La sekva programo estas en Esperanto.
Deutsche Welle 93.3 FM.
3 zozozo naudek 2.3 homo. Estas la unua postagmeze, lundon, la 21 de marto 2011, kaj vi aŭskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de...
De mi, Laszlo Farkas.
Saluten de Carlo.
Yes, kai ambau les kai Carlo contribuos a la programo per articoloi electitai el diversai revuoi. Kai bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kai fonsigos la panelon. Do, la 21 de marto, tio estas la comenzo de printempo en la norda hemisfero. La tempo quiam la naturo revigligas. Doni esperu che solvoi esos trovitai alla nunai problemoin, ciel tiu en Libio, exemple. Mi ne povas malhelpi pensi pri la Parisa Comunumo de 1870, quies dat reveno oni festis pasintan vendredon, la 18 de marto. La revo dauris nur 72 tagoi. Kai poste venis acra venjo de la registaro. Alia grava situazio estas tiu en Japanujo. Do ni auscultos la messaggion de Hori Yasuo, tiun de la 18 de marto, li scribas ciun tagon, kai messaggion de Tani Hiroyuki. Kai les, kion vi proponas hodiaŭ?
Hodio, noi havas tri articoloi de Esperanto Revuo, Marto, la unua, la comunuma memoro de nia historio, fotoi en iteretto de Herbert Mayer, kai roterianoi, kai la intercomprenigio de Rade, te amo, kai la lasta, Alispezza voyaggio in Israelo de Amri Vandel.
Yes, comencijas la tempo de voyaggio.
Yes, estas somera tempo en Europo, kai alia parto.
Do printempo nun, sed tio conducas al somero.
Yes, giuste, giuste.
Kai vi, Carlo?
Yes, hodia mi elektis du artikoloin, ambau el monaton. La unua artikolo estas pri krizo de la euro. Scrivas Ivo Durbael. La dua articolo estas pri fonto de peletro. Scrivas po.
Do ni auscultos ancao interviuon cun Pierre Oliva. Li parolas pri ciu tagajo pastajo. Cai reagon de la urbestro de Fransa urbeto alla pacifista versio de la Fransa Nazia himno, sub la titolo, la pacifista versio de la Marseillaise de Graham Allwright, censurita. La informo venis de Henri Masson. Cai en la revuo contacto, Arlen Kizei-Dioko presentas la antiquain moroin de Conganoi. Ni gaigos nian programon per disaudigo de la canto La Brassicoi, el la compact disco Soile de la Clara Temp, de Caetel Plu, Ilus Finichas, de Rima, el la Verda Disco, ca japana musico titolita Crepusca Fantasio, ludita de Andrew McGregor, cae Miho Yamagi. Do, tion scribas Tony Hiroyuki pri tsunamoi. La regiono de Japanio, kiun cifoia tertremo atakis, estas tre fama pro tsunamoi, kiui plurfoie atakis la regionon en historio. Tsunamo atakis la regionon po unu fojo en tridek kvardek jaroj. En 1896 tsunamego atakis la regionon kaj mortigis 21.900 homoj. Pro ties shoka novajo kiu trakuris la mondon, jus unuigitan pro la internacia posta servo kaj telegrafo kaj imperiismo, japana vorto tsunami farigis internacia termino kaj eniris ankaŭ en Esperanton. En 1932 alia tsunamo tie mortigis ĉirkaŭ 3.000 homojn. En 1966 alia tsunamo post la tertremo en Ĉilio mortigis tie 142 homojn trans la Pacifiko. Ĉifoje oni nun informas ke ĉirkaŭ 1.100 homoj mortis pro la tertremoj, ne unu sed okazis kvin sinsekve kaj la tsunamo. Sed mi supozas ke baldaŭ evidentiĝos ke eĉ nur pro la tsunamo mortis pli ol 1.000. En la regiono venis eta tsunamo ankaŭ lastjare, kiam oni dire multaj ne forkuris post la alarmo. Ĉu ili fi alkutimiĝis? Mi vidis en televido ke iu atestas ke kiuj ne tuj forkuris post la unua alarmo kontraŭ tsunamo, tiuj estis forportitaj de la tsunamo kune kun sia domo. En la regiono certe ankoraŭ troviĝas maljunuloj kiuj memoras lastan kaj antaŭlastajn tsunamojn. Kial oni ne sekvis malnovan instruon de la regiono kiu diras: post la tertremo tuj forkuru. Kial la homoj povas esti tiel stultaj? Kaj jen atomcentralo en Riga por la tertremo, kiu nun eligas radioaktivecon. Kontra atomcentraluloj avertis kontra la danĝero de atomcentraloj en Japanujo, kie okazas tertremegoj regule en ĉiu kelkdeko da jaroj. Jen ĝi okazis finfine. Tio estis raporto de Tani Hirokuji. Kaj jen la mesaĝo, la ĉiutaga mesaĝo de Hori Yasuo, tiun datas de pasinta vendredo la 10 de marto. La registaro konstatis, ke la nivelo de la nuklea akcidento estas 5, same kiel tiu de Freemal en Usono. Por malvarmigi la reaktoron, hodiaŭ oni faris jenajn aferojn. Antaŭ la 2 horo posttagmeze, oni ĵetis 20 tunojn da akvo en la 3 reaktoron el specialaj fajrokamionoj. Ŝajne estis iom da efiko, ĉar oni povas vidi vaporon el la centralo. Oni provis refunkciigi elektran sistemon damaĝitan per la tsunamo, kiu ebligos malvarmigi la reaktorojn. Tamen en la tereno ekzistas forta radioaktiveco, do oni povas fari tion malrapide. La respondeculoj volas, ke la sistemo refunkciu ĝis morgaŭ. En televido anoncistoj simple raportas, ke oni klopodas fari iujn aŭ aliajn aferojn en la nuklea centralo de Fukushima, sed en kiaj kondiĉoj laboristoj tie laboras. La 19 de marto la televido raportis, ke 750 simplaj laboristoj fuĝis ekster la centralon kaj restas 50. Hodiaŭ aperis artikolo pri tiuj laboristoj. Mi resume tradukas la vortojn de unu el tiuj fuĝintoj. Kiam okazis la tertremo, mi estis en la centralo. Atakis min grandega tremo, kaj tuj poste atakis grandega tsunamo, kiu forportis ĉiujn brulaĵojn kaj maŝinojn. Ni strebis refunkciigi la sistemon por malvarmigi la centralojn, kolektinte ĉiujn bateriojn, sed vane. Kelkcent laboristoj alterne laboris por la riparado, sed postaj tertremoj nuligis ĉiujn niajn strebojn. Ni ne povis bone dormi pro la sinsekvaj tertremoj, nec mangi pro streso. Ec mancis agvo, cae ciui plendis pro malbona san stato. Ni demandis nin, cion da radioactivezzo ni ricevis? Ciu la reactoroi explodos? Cae ciu granda quanto da radioactivezzo spruzzos su multain homoin? Vi foie pensis che la compagnio forgetos nin. Tamen, samtempe, ni decidis che ni ne raitas folasi tion ci locon, gis la popolanoi povu vivi tranquille. Po bon teni nucleain centraloin, electrae compagnioi besonas multain laboristoin, cia, laula stricta leggiaro, estas mal permessite al tiui laboristoi exponi sin al pli o la definita quanto da radioactivezzo. Tial, ili ofte laboras nur quelcaen minuto in tage, porque ili ne plu ricevu pli da radioactivezzo o la lim quanto. Ordinarai homoi ne volas fari tian viv riscan laboron. Tial, la compagnioi ofte varbas sen laborain homoin en grandai urboi proponante altan salairon pere de suspectindai nigrai organizoi nome Yakuza, japanai mafioi. La compagnioi ciam fanfaronis pritio che nucleai centraloi estas securai cae atom energio estas pura, sed malanta la luma ceneio estas tia malbelajo. Yasuo aldonis quelcain tankaoin, quiu estas tradiciai japanai poemoi, cun quin sep syllaboi. Jen. Homoi cutime salute promenadis, se nun sen vorte interrencontas ciui en printempa crepusco. Malaperis lum, malaperis passantoi en la ur centro. La catastrofo fora ventas ancao citien. Gis hodiau estas mortintoi 6.548. Malaperintoi 10.354. Rifugintoi 280.463 en 2.304 rifugeioi. Nombro de mortintoi superis tiun de Hanshin Awashi tertremo ocasinta en la urbo Kobe en 1995. No, estas vere tre seriosa situacio. La tuta mondo devas pripensi, non? Pri la kio giustas pri nuclea energio.
Estas terura.
Do, dum ni pripensas pri tio, ni povas auskulti muzikon, japanan muzikon. Gi estas el la compactdisco Ren Men, kai ludas Andrew McGregor kai Miho Yamaji. La titolo de tiu muziko estas Krepuska Fantazio. Tio estis crepusca fantasio el la compactdisco Ren Men, kai ludis por ni Andrew McGregor kai Miho Yamaji. Certe oni ne devas perdi la memoron, kai giuste pri tio vi parolos, Les,
giuste, ne? Yes, yes. La comuna memoro de nia historio, fotoi el interreto. Tutte nerimarkite de la esperantistaro creigis en la lasta iaroi la plei granda document banco cun esperanto bildoi en interreto. En Bildarchivo Austria, BOA, trovigas 11,000 fotoi cae aliae bildobiectoi cur esperantai temoi. Appartenas alla Austria Nazia Biblioteco, cae estes unu en la plei granda interretai bildocument bancoi en Europo. Ecde, 2006 la collecto por plan lingvoi cae la Esperant Museo enigas sian fotoi cae musean obiecton en tiun datum bancon. Pro tio estas videblai plei diversai aferoi rilatantai Esperanton, exemple monumentoi, insignoi, medaloi, statuoi, postajoi. Tiui 11,000 fotoi attestas la historian de Esperanto, kiu baldau havos 125 jaroin. Ili quaso savas por nia memoro gravain eventoi e la pacientezzo, kai ofte pli intense kai pli recte peras informoi cae impressoi ol scribae fontoi. La esperantistoi certe appresos voyagi tra la tempo ec de la comenzo de nia lingvo gis la hodiaua tempo. La impona fotomaterialo savigis, char ec de la fondo de la Esperanto Museo en 1927, multae esperantistoi sendis siaen fotoi, cae tiel savis ilin de pereo. Per la utiligo de modernae technologioi, ili nun estas iela dispono de ciu esperantisto. Tai ancora valian avantagion havas tiu procedo. La fotoi restas bone protectatae en la archivo, tamen oni povas rigardi ilin senkoste en la interreto, char ili estas ciui scanitai. Tutte nove estas speciale facila aliro al tiui bild documentoi pere de la tiel nomata Digitale Samlung Esperanto, BTGita Collecto Esperanto, kiu presentas la bild elementoi lautempe kai lauteme. Eblas agrabla voyaggio tra la tempo lau diversai temoi. Existas nau cef temoi. Aranjoi, Veranstaltungen, privatae cae officialae organisoi, privata un öffentliche Einrichtungen, trafikeioi, monumentoi, publicezzo. Verkehrsläfen, Denkmäler, öffentliche present, personoi, personen, culturo, cultur, obiecto, obiecte, economio, wirtschaft, aliae planlingvoi, andere, plansprachen, pordo alla mondo, tor zu welt, postelecto de temo eblas la serciado tra la tempo. Scribante alla collecto, por planlingvoi oni ricevas folion, kiu enhavas clarigon pri serĉ strategioj kaj la tradukon de la plej gravaj serĉvortoj de Herbert Mayer.
Certe estas grandega laboro, tre utila.
Yes, estas granda laboro.
Kaj interese havi la eblecon rigardi ĉion per la reto.
Yes, preskaŭ cent jaroj fotografioj kaj aliaj. Documentoi.
Nun tempe eble la fotografio povas dauri pli longe, sed certe tiun de tiu tempo ne, ili farigas malbelai.
Yes.
Do, alia crisis, Carlo.
Yeah.
Miro kun vi al Belgujo.
Yeah. Crisis de la Euro. Ducent tagoj sen nova federacia registaro. Post la palatoj, balotoj kaj ŝuldo egala al 100% de la malneta enlanda produkto. MEP. Surgiga situacio por Belgio. Iu komentistoj comparas la situacion de Belgio kun Grekio kaj Irlando. Fons. Ferb Place, ex estro, 1989-1999, de la Belga Centra Banko, klarigas, ke tamen estas grandega diferenco inter Belgio kaj kelkaj eŭropaj ŝtatoj, kun financaj problemoj. Antaŭ la ekzisto de eŭrozono, eŭropaj ŝtatoj en financaj problemoj devalutis sian monunuon. Post la enkonduko de la euro, tio ne plu eblas. Por financi sian ŝuldojn, la ŝtatoj apelacias al la financaj merkatoj per emisio de obligacio, kies rento dependas de la supozata kapablo de la ŝtato repagi la ŝuldojn. Pro manko de registaro, kio iniciatus aranĝojn por sanigi la financojn. Tio rento por Belgio estas proksimume 1%, pli alta ol ekzemple per Germanio. Se la rento nivelo ankoraŭ pli altiĝus, restus malpli la reservo por redukti la ŝuldon, kaj sekve la rento denove altiĝus kaj kreiĝus tiu diabla cirklo, kiun ekspluatas spekulantoj. Unue necesas atenti pri la disolviĝo de la belgaj ŝuldoj kompare kun aliaj eŭropaj ŝtatoj. En 1970 ci egalis al 130% de la malneta enlanda produkto, 69% pli ol la Europa averaĝo. Nuntempe, pro la financa krizo, la ŝuldoj de ĉiuj eŭropaj ŝtatoj kreskis. Tiuj de Belgio superas la eŭropan averaĝon nur je 13%. Sed krome de belgoj estas, post la svisoj, la plej grandaj sparantoj en Eŭropo. La financaj eblecoj de la belgaj familioj sumiĝis en 2007 je 230% de la malneta enlanda produkto. Dum tio estis nur 135% por la financa forta Germanio kaj 149% de la tuta eurozono, kiam oni adicias ĉiujn havaĵojn de Belgio en eksterlando kaj deprenas ĉiujn eksterlandajn ŝuldojn, oni konservas por 2009 pluson de 45%, pli ol en Germanio kaj Nederlando. Evidente malbonas, ke ne formiĝas nova registaro, kaj tio malpli igas la fidon de la financaj medioj. Laŭ Verplaets oni tamen ne timu spekuladon kontraŭ Belgio, kiel okazis kontraŭ Grekio, Irlando kaj Portugalio. Baldaŭ estas registaro, kiu ellaboru planon por malpliigi la ŝuldojn. Ne tro draste, sed iom post iom, por ne malekvilibrigi la ekonomion. Tiam tute ne plu eblos spekulado. Escribas Ivo Durbail.
Yes, la aerozono estas tre praktika, sed ŝajnas ke estas malfacile. Do, ĉu vi ŝatas pastaĵon? Nun estas la tempo por manĝi kutime, do mi parolas pri...
Yes, ne gravas, mi povas manĝi ĉiuj manĝaĵoj.
Sed pastaĵon ne aparte, vi ne tre ŝatas.
Yes, mi ŝatas, yes.
Kaj vi, Karlo? Ĉu vi ŝatas pastaĵoj?
Ne.
Tutte ne?
Ne.
Do.
Oh, yes, eble, yes.
Ah, vi ne ĉatas?
Se estas kuracisto, estas bone, yes. Tu estas pasta.
Yes, pastaĵo.
Yeah.
La plado de la italoj.
Yeah, pasta ŝuta, macaroni, spaghetti bolognese.
Do bone les. Yes, vi bone
komprenis. Mi ne ŝatas tomaton kun pasta.
Ah,
estas via menso, Carlo.
Do, ni aŭskultu Pierre Oliva, kiu parolas al ni pri pastaĵo.
Ingis la dunojn de la Gobi-dezerto. Kai mi povus iom ripozi post la tag manĝo, ĉar la vetero estas iom varma, sed mi preferas dividi kun vi la spertojn de Pierre Oliva. Saluton, Pierre.
Saluton.
Do, de kiu lando vi venas?
Mi venas de Francio, yes. La suba parto de la lando. Presque un marbord de Méditerranée.
Yes, kai qui est le chiou el ni presque vi estas emerito, ĉu ne?
Evidente.
Yes. Kai kion vi faris kiam antaŭ ol emeritiĝi? Kio estis via profesio?
A la komenco de ma vivo, profetia vivo, mi estis salariro de en granda firmao nomiĝas Panzani.
Ah, Panzani, por Franco tio tuj pensigas pri pastaĵoj.
Exacte. Vere. La pastaĵo estas la manĝaĵo sendube kiu estas la pli vendita en Francio ankaŭ, ne sole en Italio.
Yes. Do, kion exacte vi faris en tiu firmao?
Alors, en tiu firmao mia rolo estis vendi pastajon. Sen antaŭe vendi, mi devis aproximigi la fabricadon, la composition, la paquetajon, de pour bone koni la
varon. Yes, bedaŭrinde nun tempe ofte la vendisto ne scias sufiĉe multe pri tiun la jes kiel oni produktas kaj kion enhavas la produkto kaj tel plu. Do, al kiu vi vendis la pastaĵon?
Alors, mi vendis mian produkton al la duono de la Francio, al la granda firmao. Al la granda firmao.
Kiel ĉio vendejo?
Ekzemple, oni nomiĝas tion en Francio... grand accettanto por eta vendisto.
Ah, yes, mi comprenas. Do, estas la etapo inter la vendejo en kiu mi accetus mian pastaĵon kaj la produktanto.
La produktanto.
Non mi comprenas. Do, ĉu vi povus doni al mi konsilojn, se ĉar mi ne scias vere kiel elekti pastaĵojn. Do, kio gravas?
Bon, la pastaĵo estas produktita per tritikoj malmola, sed oni povas produkti la malfacile pastaĵon per rapideco, por kiel diri. Enfin, la pastaĵo estas du alia parto. Estas la eta pastaĵo kaj la granda pastaggio.
Do, ciù età che granda la o la grandezza?
Allora,
esempio.
La granda pastaggio per ni produttanto estis la longa pasta.
Do spaghetti?
Spaghetti, macaroni.
Yes.
Che è il nome già in italiano.
Yes.
Cai la granda, grossa, granda pastaggio, che è lo ni dirà in francese, elico.
Yes.
Granda pastaggio con truo.
Mm-hmm.
Car la longa cai granda pastaggio deve essere prodotti per tre buona malmola tritico.
Aha.
La alia e pastaggio, la pastaggio per supo, per mangiare con questa sauce.
Yes, la malgranda.
La malgranda, la onignomigia San Francisco, coquillette aussi.
Yes.
E povas estis farita de malbona, ne anqualito, sed an resistenso alla forto.
Ah.
Exemple, quiam oni mal successis longa pasto, oni povas molvi tiun pastajo, cai refari alian pastajo. Sed non eta pastajo.
Sed, vidu, quiam mi accetas pastajoin, shainas al mi che la preso estas pli mal pli la sama? La...
Yes, la preso en la baso de la productajo estas la sama. Sed, nia epoco estas la epoco que tempo estas mono.
Mm-hmm.
Donc, por fabriqui longa, granda pastajo, oni besonas multe pli da tempo ol por fabriki la eta pastaggio.
Tio estas la rilato pli mal pli inter la du.
La rilato inter la du estas exemple che oni povas fabriki du tonoi per oro en granda pastaggio, longa pastaggio, kai kvar tono oro dum la sama tempo.
Yes, do duoble pli da malgrandai.
Duoble pli da tempo por fabriki la peso che ni desiros.
Ah, sed surprizas min che la preso ne respegulas tio.
Alors, la preso por l'acetanto comune acetanto estas presca o la sama, ma si vi rigardu bone, vi vidos che estas ofte io mette mal pli costa por la eta pastaggio.
Ah, cai mi conis antaue nur la differenzo inter la pastaggio cun ovo cai la pastaggio sen ovo. Ciù vere esas avantaggio havi ovo in engi, cioè ili esas pli costai, ciù, ne?
Yes, evidente. Sed estas problema da gusto.
Nur tio.
La pastaggio con ovoi estas pli dolcia, pli io mette pli molla, same se gi resistas alla curado.
Ah.
Sed por mi me ne trovas multe da differenzo inter la du. Dependas de regiono che quiu oni vendas la pastaggio. En Alsaso, exemple, oni vendas multe pli da pastaggio cun ovo ol en la suda Francio, qui stan proxime de l'Italio, ni avas la sama gusto.
Mi comprenas. Cai en Australio, cai mi pensas che nun en Europa oni pli cai pli trovas pastaggioin cun diversai coloroi.
Ah,
do, ciù cun aldonaggio de legomoi?
Estas alia problemo, sed por mi, qui estis profesiulo, mi devas oneste dire che estas problemo commerciale problemo.
Ah, nur por vendi pli.
nur por vendi pli.
Cioè, fate ne vere estas legomoi en gi?
Ne, estas, ni devas meti, io mette da legomoi, sed la coloro estas artefarita. La legumo si ne estas neniam ni vidis multe da spinaccio o tomato en la pastaggio. Ne estas un problema por vendi pli facile, pli agrabla por la decoro della telero.
Yes,
de
por ordami.
Sed pri la gusto ne estas...
Kai pri la nutrajo, ancao ne.
La bonne nutrajo por fari pastajo ne estas la dura tritico.
Kio estas la plei grava?
Que ciui productanto respectas.
Cioè, vi pensas che ecce en biologiai vendeioi, kie oni vendas tiun ekologiaj pastaĵojn ofte ankaŭ havas legomojn, sed
eble me la mi ne konas
vi ne konas tiun feron
de tiu produkto.
Mi komprenas.
En mia epoko oni ne produktas la bio produktado.
Yes. Do dankon. Mi retenos ciun tiu informon, kiu estas gravaj al ciu ni, ĉar ni ĉiuj manĝas pastaĵon, ĉu ne?
Yes, en ĉiu lando.
Yes, do estas bone scii kion ekzakte oni manĝas.
Yes. Da vi kongulo, do vi povas ĉiu dire: hejme la pastaĵo estas bona manĝaĵo.
Yes.
E estas ĉiam pura.
Bone. Koran dankon, kaj nun mi lasas vin iom ripozi.
Do tio estis Pierre Oliva, kiu donis al ni kelkajn informojn pri pastaĵoj.
Mi miras, ke se li povas kuiri la pastaĵoj.
Mi ne demandis tion, vi estas nur produktanto, kaj li havas edzinon. Sed nun ni parolos pri ankaŭ manĝaĵo, tio estas la brasikoj, kun la grupo Kajtelplu. Tiu kanto venas de la kompaktdisko Sole de la Klara Tempo. estis la canto La Brasicoi, cantita de la grupo Kaitel Plu, en la compact disco Sole de la Clara Temp. Do ni lasu La Brasicoin por iri al io ple supera la ukelkai fonto de beletro, Carlo.
Yes. Dum dudek ses jaraj la monata literatura revuo Fonto regalis sien legantoin per literaturajoi originalai kai tradukitai aperis en ci preskaŭ 1000 noveloj pli ol 2000 poemoj kaj multaj teatraĵoj kaj eseoj krom beletraĵoj aperis ankaŭ jen kaj jen recenzoj kai aliai articoloi rilatai al literaturo. Tivi dudek ses iar collectoi consistiras do tre rician cae divers scolan fonton de penetro. La eldonanto de la revuo, la sam noma eldoneio fonto, nun aperigis en cun laboro con Esperanto Asocio de Pritio, computilan do discon, quio enhavas la tutan collectan de la revuo fonto, 1980 cis 2006, quiel io po e go do sieroin, 312 numeroi, 11,000 Occent dec du pacioi. Aro da ho to mo lo do sieroi. Legeblai per io ain to. Legilo. Faciligas la al iron al pacio pildoi. Estas aldonita ancao alternativa presento kiel do do sieroi. Kio eble taugas po iui pos legiloi. La textoi estas perfectas scanitai cae bone legeblai. La sola mal avantaggio del disco ne eblas serci definitain textoin a vortoin ene de la revuo. La o do fo dosiero ja estas pildai, sed ne textai. Scribas po.
Do, ancora aliai referenzoi, utilai.
Yes.
Do, pri la Rotarianoi.
Yes, la Rotarianoi, cae la intercomprenigio, la 1 de februaro 2011, ocasis oficiala lancio de la nova retpagiaro de la esperantista Rotarianoi, www.radesperanto.org. La gruppo Rade Rotaria Amicaro de Esperanto consistas en rotarianoi kiu apogas kaj aktive uzas la internacian lingvon. Gi celas realigi la idealojn de Rotario Internacia por interkompreno, amikeco kaj paco inter la nacioj, faciligi la personajn kontaktojn inter rotarianoj de malsama lingvo deveno, kai kunlabori al la internaciai servoi de Rotario Internacia. Nun tempe, granda parto de la rotarianoi loĝas ekster regionoj de la angla lingvo, la oficiala lingvo de Rotario Internacia, kiu havas sian klubon en 168 landoj de la mondo. Februaro estas en Rotario la monato dedicita alla tutmonda interkomprenigio. Tial oni elektis ĉi tiun monaton por aperigi la plej novajn kaj taŭgajn informojn per la internacia komunikado en Rotario kaj pri ĝia solvo pere de Esperanto. La retpaĝaro estas rezulto de la kunlaboro inter rotarianoj, rotaraktanoj. Rotaraktanoj signifas junulara movado de Rotario. Ancao de interreto uzas Esperanton kiel pontolingvon por la traduko de la informoj al pluraj naciaj lingvoj. Oni celas daŭre pligrandigi la nombro de la lingvoj. La grupo esperas, ke la retpaĝaro estos utila por la analizado de la lingvo problemoj kiuj Rotario alfrontas, ke tie la Esperanto parolantoj povas ricevi informoj pri Rotario Internacia, kaj precipe ke la rotarianaro ricevos informoj pri la internacia lingvo Esperanto kaj ĝiaj agadoj ene de la rotaria mondo de Rade Teamo.
To bone, bona uzo por Esperanto.
Estu rotariano.
Yes. Tio tute alia estas la articolo que un Henri Masson disvastigis, la pacista marseillaise de Graham Allwright, censurita. Dans la articolo de Sud-Ouest, que titolas Pacifisto senigita de siae corusoi, la 11 de marzo 2011, la urbestro de Lagor, villaggio de circa 7000 loggiantoi en proximezzo de La Rochelle, en Fransuio, rifusis che la pubblico de la Nov-Zelanda cantisto Graham Allwright cun cantu lian pazzistan version de la nazia franza himno La Marseillaise, quies paroloi parte instigas al sang versado, exemple malpura sango de la malamicoi. En la versio de Graham Allwright, quiu tre bone cae bele cantas en la Franza, cae quies canzonoi estas pens instigai, la concernai partoi estas iene changitai. En la unua strofo, por ciui infanoi de la tero, ni cantu amon cae liberetson. Contra mal amoi cae militoi, levigis la standardo de espero, la standardo de justizo cae de pazzo. En la dua strofo, ni cunigu niain fortoin, niain curagion, por venci miseron cae timon. Regu funde de niai coroi, amicetso, gioio, car partigo. En la recantajo, la flamo quiu intruas nin transiras la landlimoin. Niec iru, niec iru, amicoi, solidarai, ni pasu alla lumo. Do jen kialo po vaste diskonigi tiun pacistan version kaj esperantigi ĝin. Estis opinio sen sondado, ĉu vere oni rajtas ŝanĝi la vortojn de nacia himno.
Oh.
Yes, sed mi pensas ke ĉi tie en Aŭstralio oni uzas la Marseillaise en Brisbano por
Yes, tapie pilkoludo.
Yes, exacte.
Marŝo.
Yes, ili uzas ĝin por instigi
Brisbana lionoj.
Yes, por instigi la piedpilkistoj
yes.
Bone ludi kaj venki.
No, oficiale estas la unua fitro en Melburno kaj Pitzroy Ford Piedpilko klubo ne ekzistas ili translokiĝis en Brisbano do.
Ah, do la kanto iris kun ili al Brisbano.
Kun ili kaj io mete la vorto ja diferencaj.
Ah, do, sed neniu protestis, ĉu la francoj eble ne scias pri tio. Do, ni aŭskultu kanton Iluz finiĝas. È la verda disco.
We'll be right back.
Ni auscultis la canton Ilus finigas de verda disco compact disco. Alis peca voyagio en Israelo, en la februaro numero de la prestigia cultura cae mod voyagio magazino Masa Aher Hebree alis peca voyagio. Apieris quin pagia tre favora articolo pri Esperanto en la plumo de Israela giornalisto Lojanten Svedio. La articolo estas rice illustrita, inter alia per fotoi de la Universala Congresso en Havano cae Bialistoco, aldone al abundo de factoi pri la lingvo, gi interiuas esperantistoi en Svedujo, Kanado, Israelo cae Australio. La articolo constatas che Esperanto existas pli ol cent jaroj, cae gi daure evoluas. Giai parlanto estas disigitai en ciui anguloi de la terglobo. Ili estas ege activai, cae productas gazetoin, musicon, cae teatrajoin. Ili havas naziai, cae internaziai organizajoin, cae ili rencontigas en sen nombrai rencontigioi tutmonde. Gia concludo alineo diras, Esperanto estas kia lingva manpremo, du personoi estas siai manoi de duono de la distanzo inter si, farante egalan penon compreni unu la alian. Esence, Esperanto estas reala ilo por egalezzo, kai kun existo, precise kiel Zamenhof mem prescribis la unuan Esperanto congresson. Ne rencontigis citie francoi cui angloi, russoi cum poloi, sed homoi cum homoi. L'articolo aperis en bona condizio cum la baldaua internazia libro foiro de Jerusalemo. Cie eli havos budon pri Esperanto libroi, cae musico, cae presentos inter alian la novan duoblon compact discon de eli, Canti gefratoi cune, de Amri Vandel, presidente de Eli.
Do, per tiui bella vortoi, ni finas nian el sendon.
Yes.
Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi messagion, ie la adreso stefskank@hotmail.com. Cis laudo de Francisca?
Cis laudo de Les?
Cis laudo de Carlo.
Escribimi, necesito el adreso. Se digo la escribimi, necesito el adreso. Que la pronto de grandeza haga clar, capaz Se vivo las manchipli por la fucha de mío, en la pronto de grandeza jamás vi destoración. En la pronto de grandeza jamás vi destoración. Chirire mandas con ride, chi ho vide por todos.